Nazioak eta estatuak 21. Mendean, demokrazia eta erabakitzeko eskubidea, nazioarteko jardunaldiak. Goiburu hori hartuta Eusko Ikaskuntzak Donostian jardunaldiak antolatu ditu, atzo, gaur eta bihar, eta guk jardunaldi horiek hurbiletik jarraitzen dituen Mario Zubiagarekin hitz egin behar dugu orain. Arratsaldeon, Mario.
Arratsaldeon.
Bueno, zer nola dijoaz kontuak?
Ba, oso ondo, oso pozik gaude, atzo ia egun lagun bilduzian egunean zehar, eta gaur ere, oantxe mamaitzen aigea arratsaldeko mai ingurua, ikuspegi sozioekonomiko batetik erabakitzeko eskubideak duen garrantziaz aritu dira daupabost aditu, eta beste egun lagun bildu ditugu aretoan, eta oso ez da behira bizian utzi ditut, oantxe bertan atea naiz, eta seietan amaitzeko atzen, eta ikusten duzunez, ba, bueno, indik ere ez dute ez da behira amaitu, hortaz oso pozik.
Mm-hmm. Entzuleak ere pozik, entzuten ari direnarekin?
Bai, hombre, pozik, entzulego aletik ere, entzulego aniza da, eta gaur bildu ditugunak, arratsaldean bildu ditugunak, ikuspegi sozioekonomiko batetik gaia lantzeko, ba, bueno, begitada desberdinak izan dira, ezta? Ba, Sabin Azuatik hasi, Joseba Azkarraga, Imanol Esnaola, Nekane Jurado, bakoitzak, erabakitzeko eskubidearen eta batez ere erabakiaren garrantzia azpimarratuta, Euskal Herriak gai honi buruz hartu behar duen edo erabakiari garrantzia eman da, bakoitzak noski, ba, bere nabardura eman du, bere gai kutxunenak azimarratu ditu, enplegua dala, edo irankortasuna dala, edo hezkuntza dala, eta pentsatzen dut zulegoaren aldetik ere, ba, bueno, ba, denetarik ongo zala, eta jende batek, ba, batzuena, besteena, baino guztiago entzungo zula, baino ez da bai da oso politia joan da baina arte, eta hor batez ere azimarratzekoa da, nola, bueno, ados jarri diren abia puntuan, ez da? Bueno, Euskal Herriak, ba, gai hontan bereziki, ba, erabakiteko gaitasun hori eskuratu behar dula, eta gai hortan bereziki, erabakiak daukan garrantzia, ezta? Estatuak ez dira desagertu, politika publikoak ez dira desagertu, liberalismoak esan digun estatua desagertzen ari zela edo desagertu eta zegoela gai hauetan, ba, bueno, hori ez da egia, eta erabaki estatalak hartzeko ahalmen hori, ba, oso importantea da. Ez da hortan ados jarri dira, pero bueno, bakoitzak bere nabardurak eman ditu.
Batek baino gehiago esango du erabakitzeko eskubidearen aldekoak, konbentzituak zaudetela horrexerita.
Bai, alde batetik bai, esango nuke gehiengoa azken finean nolako jardunaldi batzutan, ba, noski, normala denez, ba, bueno, gai horren inguruan eztabaidatzeko prest dagoen jendea dela, ezta. Pero egia da, hor, berezitasunak eta berezitasunak sortzen direla, bueno, erabakitzeko eskubide hori garatzeko eta egikaritzeko momentuan. Baldintzetan, moduetan, epetan, eta horren inguruan sortzen direla eztabaidak, ezta. Baina, azkenean, erabakitzeko eskubidea hori ere goizeko saioan azpimarratu da, demokraziarekin parekatzen kontzeptua da, burujabetzarekin parekatzen kontzeptua da, eta ez dago, esango nuke, ez dakit autu politiko edo dizpide politiko partidizatetik aparte, ez dago inor printzipio horren kontra jo dezakeenik, ez da? Ez kontu bada, ba, bueno, jardunaldi hauetara bildu diren ala ez, baina azkenian izango litzateke, ba, bueno, demokrazia bera ukatzea edo burujabetza bera ukatzea, ez da? Alde horretatik ez inor hori esango duenik, ez kontu bada, bueno, baldintzen inguruan, moduen inguruan, epen inguruan ez da baiatu daitekela, eta nik uste parametro horietan izan dela atzoko ez da bai da, eta bai gaurkoa ere, eta baitzatzen dugu biharkoa ere, ikuspegi juridiko bat duko da hori, eta hori izango da gaia, ez da bai da gaia.
Aipatu didazu ikuspuntu sozioekonomikoa, atzo esate baterako jardun ziren Zelai Nikolas, gure eskudagokoa, bai. Baita Yes Scotlandeko ordezkari bat, mm-hmm. eta Kataluniatik bai. Etorritakoa ere bai, ez? Bai. Asamblea Nazional bai. Katalanakoa.
Bai, goitzean landu genitu batez ere, bueno, Graham Averyren eskutik, batez ere nionen, bezten gainonen eskutik iskat, bueno, Europar Batasunak ze jarrera hartu duen oain arte, olako prozesuen aurrean, edo ze jarrera hartuko luke, hemendik aurrerako prozesu berriak piztuko balira, edo martxan daudenak modu batean edo bestean amaituko balira. Eta gero bai, arratsaldean bildu ziren, nahi zuzen ere, abagitzeko eskubidearen inguruan, ez zenbait herrietan, ba, osu diren gizarte ekimenak, ezta? Yes Scotland, Asamblea Nazional de Cataluña eta gure esku dago. Eta prozesera azimarratu zena izan zen, ba, bueno, golako prozesuetan, ba, Mas presidenteak azaroaren behatzean esan zuen bezala, ba, oso garrantzitsua dela simbiosi bat lortzea eragile sozial, politiko, instituzional, eta herritarren atzetik, ezta, edo aldetik. Eta orduma simbiosi hori edo ekarlan hori izan dela azkenean bai Eskozian eta bai Katalunian bi herri horiek ba puntu horretara eraman dituenak. Eta, bueno, Euskal Herrian ere gure esku dago hasi duia, adiatu daia ilorgatik, eta pentsatzen du, ba, momentu batetik aurrera, ba, bueno, mobilizazio horrek ere ba, loturak izango dituela bertako erakundeekin eta bertako bestelako eragile politikoekin. Hori izan zen atzoko nolai konklusioa.
Eta bihar juristentzat utzi duzu egun.
Bai, gaur ere juristen tarte bat izan da, Juanjo Alvarezek hartu du hitza, goizean goiz, eta berak ere, bueno, Europa izpide hartuta ere beste aukera juridiko batzuk eta pasaratu ditu. Eta biharko egunez, Ruiz Bieitez irakaslea, Deustuko Unibertsitatekoa, Eduardo Birgala UPV-koa eta Inigo Urrutia, hori ere UPV-koa, hirura bilduko dira, bueno, batez ere erakiteko eskubidean ikuspegi konstituzionaletik aztertzeko. Zer punturaino, ba, konstituzio, Espainiako konstituzioak bere baitan duen erabakitzeko eskubidea, nahiz eta batzuk ez konturatu, edo ze punturaino erreforma konstituzionala beharko litzateken erabakitzeko eskubide hori txertatzeko Espainiako konstituzioan, edo ia hori beharrezkoa den, edo ez den erabakitzeko eskubide hori egikaritzeko, ze posizio hori ere biharkoan ere plazaratuko da, ezta? Ba, bueno, ez dela beharrezkoa Espainiako konstituzioaren erreforma hori bideratzea erabakitzeko eskubide hori gauzatzeko, ezta? Hori printzipio demokratikoaren adierazpena dela eta ez dagoela inoren aitorpenaren baitan, eta hori da intzuzen ere ba Kataluniako prozesuak erakutsi digula.
Bueno, bihar norbaitek hurbildu nahiko balu, gaurkoa bukatzen ari zaretelako,
bai.
Irekiak dira, jardunaldiak?
Irekiak dira, bai, sarrera librea da, eta bueno, ba, gonbidapena, ba, na, bide eta modu honen bitartez, ja, aldozatzen dizuet, eta dizuegu, ba, edan egizuenean hurbiltzeko, eta bueno, ba...
Donostiara, Carlos Santa Maria aretora,
Carlos Santa Maria,
bai, Unibertsitateko aretora.
Hurbiltzeko, eta zabaiatzeko, bai, gure.
Bueno, eta ez dakit, gero jardunaldi hauen laburpenarekin zerbait konkretua egiteko asmoa daukazue, Mario?
Bai, bueno, laburpenak bihar bertan, goizoko saioak amaituta gero, laburpena egingo dugu, pixkat egunean zegoen bihiru gunetan zehar landu ditugun gaien laburpena azalduko dugu publikoki, eta gero gure asmoa batez ere, moenik ez dugu gola zehaztu, ez gara bildu bat zorde akademikokok, baina izango litzateke, bueno, ben gaur egun hauetan, landutako gaiei jarraipen ematea. Eta azpimarratuko nuke batez ere, jardunaldi hauetan lortu den anistasuna eta zabaltasuna batzorde akademikari dagokionean. Ez dut uste inoiz lortu denik inongo gaiaren inguruan horrelako batzorde akademiko bat osatzea. Azken zinean, Euskal Herriko unibertsitate guztiak du dira jardunaldi hauetan batzorde akademikoan. Eusko Ikaskuntzak hartu dago du antolatzaile ardura, UPV-ek batera, baina bertan bildu zaizkigu, ba, Unibertsitate Navarratik hasi, UMNA, Aurreko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea ere. Hortaz, nik uste hor badagoela altxor bat, badagoela kapital bat, badagoela elkarlanerako eta konbergentziarako zeakera bat, eta hauxe, jardunaldi hauek, ba, lehenengo urratsa besterik ez dira.
Ba, Mario Zubiaga, guk ere egin nahi izan dugu mezularitik nazioak eta estatuak 21. mendean jardunaldi hoietan sartu irtena, eta eskerrik asko, zuk atea zabaldu diguzulako.
Vale, eskerrik asko zuei eta bihar animatu etorri.
Hori da, segi ondo.
Vale, agur, agur. Euskadi Irratia.
Niri pasan astin gertazten, bai. Etxe albun, megafoni xintzuten, ez?
Arrazo, osmugundu, egindu, bostatu, usan da.
Zer? Ser? Baina esan, ze partidu guztatzen.
Arzingoa, ez.
Horrelako argudioekin, berdin dio arrazoirik ez edukitzeak ere.
Amarauna, asteburu eta jaiegunetan Euskadi Irratian 10:00-etik ordu batera.